Savukārt Maskavas ielā, no 13. janvāra ielas līdz Turgrieņa ielai, tu kursēs sabiedriskais transports un arī varēs piegādes transports nokļūt tirdzniecības vietās un nogādāt preces, tas ir piemēram uz centrālu tirgu vai uz tirdzniecības vietām. Pa šo te posmu tad varēs kursēt smagās kravas mašīnas. Un kas ir jāņem vērā arī iedzīvotājiem Rīgas, kad būs un ir jau aizliegts apstāties un stāvēt Puškina ielas kreisajā pusē, 30 metrus pirms krustojuma ar Maskavas ielu un Turgeņeva ielas kreisajā pusē, virzienā no Maskavas ielas līdz Krasta ielai.